ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας λύσει απορίες,
ναι,
σε σχέση με το σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε. Κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ μαζί μας για να μας τα εξηγήσετε αυτά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Δίνεται εικόνα ότι συνεχίζεται την παράθεση. Κυρία Κοβέση, μετά την απόφαση του Αριού Πάγου, το λέω έτσι, κάνει μια προσφυγή στον Άριο Πάγο για τη διετή θητεία των εισαγγελέων, των ευρωεισαγγελέων, και ζητάει, επιμένει, στην πενταετή θητεία.
Ναι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιοδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτό υπηρετεί, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση.
Ναι, προφανώς. Ναι.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία δουλειά από το Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια και καμία αρμοδιότητα και καμία δυνατότητα να εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των εισαγγελέων. Αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Επομένως, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται γενικώς, μιλώ, δεν μιλώ τώρα για,
ναι, ναι,
για σας. Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Αρείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου, για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή έβγαλε μία πρόσκληση και ζήτησε από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για αυτές τις θέσεις, όπως επίσης και τους ήδη υπηρετούντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να συνεχίσει η απόσπασή τους εκεί, να κάνουν τις σχετικές δηλώσεις. Λοιπόν, έκαναν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν τις αιτήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι τρεις ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία είχε ανανεωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έκαναν και αυτοί οι αιτήσεις. Και στη συνέχεια η κυρία Κοβέση έκανε η ίδια αίτημα, ίδια, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ζητώντας να εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την απόφαση που είχαν πάρει
στο κολέγιο,
στο Λουξεμβούργο, ναι, που είναι τη έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό τώρα, από ό,τι έχουμε δει, οδήγησε στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πια, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος όταν έχει μία αντίρρηση, εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστικό, μάλλον ο Άριος Πάγος, νομίζω σε Ολομέλεια, θα κρίνει το αίτημα αυτό. Εκεί είμαστε λοιπόν.
Μια στιγμή. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Θυμάμαι, και δεν νομίζω ότι θυμάμαι λάθος, ότι η κυρία Κοβέση, όταν είχε έρθει εδώ στους Δελφούς, είχε πει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε αντίρρηση για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, τότε η απάντηση θα έρθει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν είχε υποθεί.
Νομίζω ακούστηκε και αυτό, αλλά ναι, εγώ μένω στο εξής.
Τώρα έχουμε μια αλλαγή στάσης, θέλω να πω, αναρωτιέμαι.
Δείτε λίγο. Όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση τον Απρίλιο, νομίζω, και τα είχε πει αυτά,
ναι, ναι,
είχε νωρίτερα κάνει αίτημα η ίδια προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να εγκρίνει την ανανέωση της θητείας για 5 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν η ίδια έκανε το αίτημα αυτό προς το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου, θεωρεί ότι ο Άριος Πάγος έχει αρμοδιότητα. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να κάνει κάποιο αίτημα εκεί. Δεν είναι.
Από πολλούς βέβαια θεωρείται προθάλαμος αυτό για να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Εντάξει, είναι... να σας πω κάτι. Οι προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γίνονται κάθε μέρα από όσους θεωρούν ότι πρέπει να προσφύγουν εκεί, από τις 27 χώρες κατά εκατοντάδες. Άρα γενικώς δηλαδή.
Ναι, αλλά τώρα το να έρθουμε σε κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το να έρθει δεν είναι και ότι πιο...
Να σας πω κάτι όμως. Με συγχωρείτε, δεν έρχεται σε κόντρα η κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει κάτι εδώ.
Μάλιστα.
Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο θέμα αυτό. Απολύτως τίποτα, τίποτα.
Ναι, εντάξει. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ορίζει όμως τη διοίκηση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα έχει και πολιτική διάσταση.
Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν λέμε διοίκηση, το Άριος Πάγος έχει 110 δικαστές.
Ναι.
Λοιπόν, και μέσα από τη διαδικασία όπου οι ίδιοι δικαστές ψηφίζουν και η Βουλή ψηφίζει και η κυβέρνηση επιλέγει, επιλέγεται ο πρόεδρος του Άριου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των 110 μελών.
Μάλιστα.
Από κλήρωση δεν διορίζεται.
Εγώ καταλαβαίνω.
Ναι. Στη συνέχεια είναι 100 δικαστές που αποφασίζουν. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, ποιο θέμα είναι.
Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και εδώ και μια παρανόηση και στην κοινή γνώμη, που είναι πια. Ποιοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να αποφασίσουν για το τι ακριβώς θα γίνει με τους ευρωεισαγγελείς. Το Κολέγιο των Επιτρόπων που εισηγείται ή... το ανώτατο δικαστικό
κάτι,
όργανο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δικαστικό Συμβούλιο ο Άριος Πάγος.
Γιατί βγαίνουν.
Γιατί έχουμε ακούσει ποικίλες ερμηνείες, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Μισό λεπτό. Δεν αποφάσισε το Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων.
Εισηγήθηκε.
Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνη.
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι.
Υπάρχει το. Α, μην το μπερδεύουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άλλο πράγμα.
Όχι. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά εδώ κατ' επανάληψη έχουν βγει και πολιτικοί και δικαστές και στην εκπομπή μας και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπερτερεί, δηλαδή το ευρωπαϊκό όργανο υπερτερεί του οργάνου της χώρας μέλους.
Τι τα λένε αυτά. Αλλά εγώ ας πούμε τώρα ενδεικτικά...
Ο κύριος Τσουκαλάς, ας πούμε, μας το έχει πει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
Αν συγχωρείτε, ο κύριος Τσουκαλάς, τι είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
Εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Με συγχωρείτε λίγο, Ας πάμε λίγο στους ανθρώπους που έχουν την επιστημονική ιδιότητα. Προχθές, μόλις προχθές, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του πρώην πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Καθημερινή, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, του κυρίου Γεραρή, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει πει ότι η αρμοδιότητα αυτή είναι η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Θάνου, η οποία δεν είναι και τόσο φιλικά διακείμενη προς την κυβέρνηση, νομίζω, έχει δηλώσει και έχει αρθρογραφήσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν το σύνολο, ας πούμε, της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας, οι συνταγματολόγοι δηλαδή και ανώτεροι δικαστές, ο κύριος Αρμάς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Ελεκτρικού Συνεδρίου, έχει γράψει αναλυτικά ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, πώς που προκύπτει. Με βάση, μιλάμε την ελληνική πραγματικότητα τώρα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Πολιτική ερμηνεία.
Έχει πει
τώρα
ο ίδιος ότι η αρμοδιότητα ανήκει σε μένα.
Γιατί το κάνει τότε αυτό.
Γιατί η εικόνα που δίνει η κυρία Κοβέση είναι ξεκάθαρη, κύριε Υπουργέ, τώρα, ότι υπάρχει μια μόνιμη αντιπαράθεση με το ελληνικό δικαστικό σύστημα.
Επειδή έχει ξεσκεπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
Πάμε τώρα λίγο στα θέματα αυτά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, η Βουλή προχώρησε σε γρήγορες διαδικασίες και ήρε την ασυλία. Άρα να μπορούν οι βουλευτές να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους πολίτες.
Ναι.
Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
Προέκυψε το πόρισμα του Χεροπούλου.
Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση.
Ναι.
Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
ναι,
και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
Ναι.
Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς.
Ναι.
Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
Mm-hmm. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
Δεν την έστειλαν.
Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω. Και το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι η Βουλή μπορούσε να παραπέμψει υπουργούς. Και τελικά θα αποδεικνυότανε ότι δεν υπήρχε κατηγορία για τους ανθρώπους αυτούς. Και την πραγματογνωμοσύνη αυτή, ενώ είχαν διαβιβάσει τον φάκελο για τους πρώην υπουργούς, αυτή την πραγματογνωμοσύνη η οποία έλεγε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους πρώην υπουργούς, δεν την έστειλαν.
Πώς εξηγείται αυτό τώρα.
Παίζει πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Με συγχωρείτε, εγώ αναφέρομαι στα γεγονότα.
Μάλιστα.
Και δεν κάνω κανένα.
Δεν θέλει καλή κρίση. Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση ή η Βουλή των Ελλήνων η οποία δημιουργεί προσκόμματα. Ίσα-ίσα η Βουλή των Ελλήνων με το που πήρε τα αιτήματα προχώρησε στις άρσεις ασυλίας. Για να αποδειχθεί στη συνέχεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι πολλά από αυτά τα οποία στάλθηκαν εκεί δεν έχουν καμία βάση.
Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ερχόμαστε γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πάρα πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την αποφυλάκηση και την επιστροφή στις φυλακές μετά την ανέρεση που υπήρξε στο βούλευμα.
Mm-hmm.
Μάλιστα είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που είπαν, πολιτικών σας αντιπάλων, ότι εμφανίστηκε η δημοκρατία εκδικητική απέναντι σε έναν 83χρονο γέροντα που έχει μπας πιτώσει, εμφανιστεί με μια άριστη διαγωγή μέσα στις φυλακές και πήρε μέχρι και διδακτορικό.
Ακούσαμε και αυτά.
Ναι, τα ακούσαμε.
Δυστυχώς τα ακούσαμε και αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο κ. Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή επειδή έτσι έχει αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έχει αποφασίσει κανένας άλλος γι' αυτό. Και ο κ. Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί όχι απλώς αμετάκλητα, αλλά υποθέσεις αυτές κρίθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πώς να σας πω, δεν υπάρχει άλλο επίπεδο πια που να κριθεί μια ιστορία.
Mm-hmm.
Για υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες 17 ανθρώπων.
Mm-hmm.
17 δολοφονίες. Λοιπόν, και τώρα έρχονται κάποιοι οι οποίοι ας πούμε παριστάνουν και τους βαθύτατα δημοκράτες και τι κάνουν, προσέξτε, αρνούνται την αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να αποφασίζει για όλα αυτά. Ή της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Κατά συνέχεια λοιπόν.
Ναι, λέει, η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε, αλλά η κυβέρνηση, οι Αμερικάνοι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τον ξαναστέλνουν στη φυλακή. Αυτό λένε.
Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι. Τέλος πάντων, να μην τα χαρακτηρίσω τώρα.
Ναι.
Αλλά ο Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί αμετάκλητα για 17 φόνους, 17 δολοφονίες. Λοιπόν, ναι. Και βρίσκεται με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και κανενός άλλου.
Μάλιστα.
Ναι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, γίνεται η ανέρωση του βουλεύματος. Στα 25 χρόνια αποφυλακίζεται γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ποινικός κώδικας. Δεν αλλάζει.
Θα αποφασιστούν όταν κλείσουν τα 25 χρόνια πάλι από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια και από κανέναν άλλον.
Δηλαδή μπορεί και να μην αποφυλακιστεί στην πλήρωση των 25 χρόνων.
Δεν είμαι δικαστής. Ούτε μπορεί να προβλέψω τι θα κάνουν τα δικαστήρια.
Αυτό το 25 πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αλλάξει γενικά. Γενικά, όχι τώρα για τον Γιωτόπουλο.
Που γίνεται τώρα είναι αν έχουμε κατασυρωή δολοφόνους, mm-hmm. δηλαδή με πολλές δολοφονίες, τότε αυτό θα μπορούσε να πάει στα 30 χρόνια.
Ναι.
Είναι όμως μια συζήτηση αυτή.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλά. Καλή σας ημέρα.